Ještě, že dal pán Bůh do církve teologii, že? Děkuji Radkovi za odborný úvod. Já se na problematiku tohoto tématu podívám trošku z jiného úhlu pohledu. Já jsem vděčný, že tady máme hosty takové, jaké máme, a moc se těším na to, co bude řečeno. A tak jsem i hodně přemýšlel nad svým vstupem a nad svým poselstvím, nad tím, co říct. A modlil jsem se, četl jsem Bibli, prozral jsem na internetu, tak jak to asi všichni děláme. A našel jsem článek Nemocnice na kraji města po 20 letech. Tak jsem si řekl, to by bylo skvělé téma, nebo skvělý název pro moje kázání. A pravda je, že nějaké spojovací myšlenky tam jsou. Jo, ono, dneska už je to Nemocnice na kraji města po 30 letech, protože to pokračování se točilo někdy v roce 2003 nebo kdy. Ale to není důležité. Ta důležitá myšlenka je, že tak jako v tom pokračování toho oblíbeného seriálu, někteří hrdinové už možná nebyli, někteří byli zase noví, jo, když to jádro tam zůstalo, tak je to i s námi. Ta tvář, to pastorské těleso se také mění, když jádro zůstává, ale možná někteří, kteří před 20 lety s námi byli, tak už tady nejsou, ale zase tady máme řadu nových tváří. Ale jde o to, aby něco, co na počátku bylo úspěšné, aby stále bylo úspěšné. Já myslím, že to je ta hlavní myšlenka, že církev, kterou pán Bůh povolal, církev, kterou pán Bůh provedl obdobím totality a ještě dříve. A já věřím tomu a myslím si, že to je nesmírně důležité, aby jsme tuto pravdu drželi, že jsme v této republice z božího dopuštění, z božího povolání a pán Bůh má s námi plán a my musíme neustále hledat jeho vůli a jeho tvář a ptát se, jaké má s námi záměry. A tak, jako si nás používal na začátku, tak ať si nás používá i dál. A to byla taková moje výchozí myšlenka, se kterou jsem přistupoval k tomu svému dnešnímu slovu. Ale stejně přistupuji k pastorům, kteří jsou ve službě v průměru 20 let a i to je ten rozměr toho, co chci povědět, protože služba pastora není jednoduchá, je to zápas, ale to víte. A tak jsem přemýšlel, o čem hovořit. A řekl jsem si, že budu mluvit úplně o těch nejzákladnějších a nejobyčejnějších, ale současně i největších věcech. Chtěl bych mluvit o boží lásce. Já myslím, že to je základ. Na jednu stranu si řekneme, co nového o tom povědět. Těžko kázat o něčem takovém, ale na druhou stranu, já myslím, že to je ten velký obraz. To je to, co nesmíme nikdy ztratit ze zřetele. Víte, když létám letadlem, tak vždycky na té sedačce před sebou máme takový ten monitor, jak to tak bývá, a tam si můžeme pustit film nebo cokoliv, nebo nějaké hry, ale já tam nejraději dávám mapu trasy, to, jak se tam mění rozlišení, to, jak nejdřív tam máte celý let z jednoho kontinentu na druhý a pak se vám zvětší rozlišení a pak se vám ještě zvětší a vidíte města, která přiletáte a řeky třeba a to mám rád. A já myslím, že my takový pohled potřebujeme i k duchovnímu životu. Potřebujeme ten celkový velký obraz, kde vidíte prostě úplně všechno, ale potřebujeme i detaily. Ono někdy, když nám chybí ten velký obraz, tak snadno v těch detailech potom bloudíme. A na druhou stranu zase nemůžeme držet jenom ten velký obraz, ale musíme do těch detailů někdy jít. Ale já myslím, že tím velkým obrazem v našem případě je boží láska k člověku. Protože všechno, co pán Bůh dělá, tak je motivováno jeho láskou. To, že tady jsme, to je jeho láska. Jestliže hovoříme o misii a nepřemýšlíme o boží lásce, o tom, jak pán Bůh uvažuje, co dělá, jak to koná, tak se mineme cílem. Jestli chceme jít zakládat sbory a neuvažujeme v kontextu boží lásky, možná budeme dělat skvěle šlapající organizace, ale nebude to církev. Jestli chceme být pastory a nepřemýšlíme o boží lásce, tak opět nám bude velice důležitá dimenze v životě chybět. A tak bych se chtěl zaměřit na to téma, na to velké téma boží lásky a budu hovořit o boží lásce jako o základu vůbec naší služby. A budu mluvit o boží lásce jako o základu života. Člověk nemusí být služebník, ale každý, kdo je křesťan, tak musí být zakořeněný v boží lásce. A budu hovořit o boží lásce jako o základu naší církve nebo našich sborů. Takže boží láska. Víte, možná by bylo logičtější začít tím životem, protože já nemůžu sloužit, aniž by můj život byl zakořeněný v tom, že pán Bůh mě miluje a v tom, že Pán Bůh miluje celý svět, ale já jsem to takhle převrátil, protože jsme tady pastoři a to, o čem je řeč a čím se navenek vykazujeme, to je naše povolání, naše služba. A tak bych chtěl nejprve hovořit o Boží lásce jako předpokladu nebo základu pro naši službu. Víte, existuje nějaký Boží plán. A když čteme Bibli a já někdy tak přemýšlím, tak ve zkratce, tak si představím prostě celou Bibli a v myšlenkách proběhnu celý ten Boží plán od Adama až po zjevení. A my v tom všem můžeme vidět, jak celá Bible, celý ten příběh spasení, jak je nesmírně inspirovaný vlastně tím, že Pán Bůh svět miluje, že miluje člověka. Miluje nejenom ten anonymní velký svět, ale miluje každého z nás. A já se zkusím zastavit o některých takových významných momentů, některých, které považuji za důležité. A můžeme se podívat už na okamžik, kdy člověk padl po nádherném stvoření, po té krátké době, kdy člověk žil v ráji a upadá do hříchu. A můžeme vidět, jak Pán Bůh reaguje. A vlastně ta první otázka, jakou má Pán Bůh člověku, je věta: Adame, kde jsi? Víte, mezi všemi těmi možnými reakcemi, kdy z nebe mohl sjet blesk a hrom a Pán Bůh se mohl hněvat a já nevím co všechno, tak tady vidíme, že Pán Bůh přichází člověka hledat. Samozřejmě, že tam je vyřčen nějaký soud, nějaká opatření, je tam prostor pro hněv, to všechno tam je. Ale to všechno je nějak v kontextu toho, že Bůh začíná člověka hledat a vlastně celá Bible, to jsou dějiny, to je příběh o tom, jak Bůh člověka hledá. A i když člověk selže, tak Pán Bůh vytváří nové cesty a nové modely a stanoví nové podmínky, ale stále je to o tom, že Bůh hledá člověka. A já myslím, že to můžeme povýšit na princip. Něco, co si můžeme přivlastnit. Něco, s čím se můžeme ztotožnit. Něco, co můžeme přijmout jako základ pro naši službu, protože jsme-li pastoři, jsme-li misijními pracovníky, tak něco z té Boží povahy bychom v sobě měli mít. Jestliže Bůh hledá člověka, měli bychom být i my, kteří mají cit pro to hledat lidi. Někdy jsme velice rychlí s odsouzením. Podíváme se na lidi ve světě a řekneme si, s takovým člověkem, ten má k církvi a k duchovním věcem tak daleko, s tím se radši ani bavit nebudu. Víte, moje taková zkušenost, kterou jsem za svá léta křesťanství učinil, je také v tom, že často uvěří nejméně pravděpodobní lidé. Nevšimli jste si toho někdy? Když vznikal náš sbor ve Varnsdorfu, tak já jsem měl nějaké představy své, že obklopoval jsem se nějakými lidmi, měl jsem prostě přátelé, nějak jsem vnímal sebe, nějak prostě některým lidem jsem měl blíž, k některým dál. Víte, nebyl jsem takový ten typ darebáka před svým obrácením, jo, do hospod jsem nějak nechodil, zlé věci jsem vesměs nechápal. A první lidé, jací se obraceli, to byli lidé z hospodského prostředí a prvních několik míst, na kterých jsme se scházeli, to byly pronajatá místa v hospodách a ti lidé, kteří přicházeli, já jsem tím měl tak daleko. A říkal jsem si, Pane, proč mi dáváš takové lidi? Jo. Ale Pán Bůh to prostě tak dělá. A já jsem tenkrát jsem pochopil takovou věc. Jo. Nikdy si o nikom nemysli, ten nemůže být spasen. Takové věci se děly a já nechci o tom nějak vyprávět víc, to není téma dnešního večera, ale Bůh, když hledá člověka, buďme těmi, kteří hledají člověka. Dřív než někoho odsoudíme, dřív než někoho zaškatulkujeme, dáme mu nálepku. Dejme si čas, aby jsme lidem naslouchali. Aby jsme se snažili porozumět tomu, kde jsou a proč tam jsou. Aby jsme hledali cestu k lidem. To není o tom vydat druhému člověku svědectví o Kristu. Nechceš slyšet, asi nejsi hoden, asi půjdeš do pekla, ale hledejme. Já jsem se to naučil i třeba i v rámci sboru, když jsou takové ty nepříjemné situace, které jako pastoři nemáme rádi a musíme někoho provést procesem kázně. Já jsem se naučil, jak i tady je důležité hledat cestu k člověku. Víte, my jsme někdy takový prostě techničtí. První napomenutí, druhé napomenutí, třetí napomenutí, konec, odchází ze sboru. Ale jak je důležité prostě člověka hledat. Já si vybavuji takový příběh. Měli jsme jednoho mladého muže ve sboru a on nějak nechodil a bylo velice jednoduché mu říct, hej, prostě jak si to představuješ, chceš chodit mezi nás nebo ne? A on by pravděpodobně řekl, no tak když mi to říkáš takhle, tak asi nechci. Ale tenkrát mě napadlo, nedá se tady udělat víc? Tak jsem mu řekl, on se jmenoval Tomáš, tak jsem mu řekl, Tome, hele, co pro tebe můžu udělat? Zkusme se sejít třikrát, čtyřikrát, zkusme hovořit na téma víra a já budu přemýšlet, čím ti můžu pomoct a zeptej se mě, na co chceš a zkusme o těch věcech hovořit. A tak jsme měli nějakou sérii prostě setkání a mluvili jsme o všech věcech, které nějak se pojily s jeho životem a nakonec jsme se dostali do bodu, kdy jasně bylo vidět, nedopadlo to dobře, jo, on ten člověk nakonec tady odešel, ale jasně jsme se dostali do bodu, kdy bylo zřejmé, že to jenom otázka jeho chtění či nechtění. Jemu všechno bylo jasné, já jsem porozuměl jeho jednání a on jasně viděl a musel říct, víš, všemu rozumím a musím zahambeně říct, nechce se mi. Ale rozešli jsme se jako přátelé a když jsme se potom po letech setkali, tak já jsem zjistil, že on stále o apoštolské církvi mluví jako o své církvi. Jo? Prostě Pán Bůh ho jednou může povolat. Já ho nechci dávat do toho koše odpadu lidí, se kterými jsme skončili. Jo? Ale snažil jsem se pro ně tenkrát udělat cokoliv. Princip Adame, kde jsi? Hledejme lidi a nebuďme rychlí v soudech. Víte, Boží láska ve Starém zákoně možná není to hlavní téma, i když je to tématem, ale možná ten není tak jasně naznačen, ale přesto nalezneme řadu možná i celých biblických knih, jejichž námětem je ukázat, jak Bůh už v době, kdy byl Izrael, jak přesto miloval i zbytek světa. Jak miloval i lidi, kteří byli mimo tu Boží smlouvu a já se z toho učím. Co třeba taková kniha proroka Jonáše? Prorok jde k národu, který byl na seznamu nepřátel, že jo, nepřítel ze severu, že jo, ta Nineve, víme, co to bylo za oblast, víme, jak si tam byli lidé, víme, co hořeli proroci do budoucnosti, odkud přijde nepřítel. A přesto Pán Bůh pošle svého proroka přesně tam, aby jim zvěstoval pokání. A prorokovi se nechtělo, a já si nemyslím, že problém Jonáše byl, že měl jiný plán, nebo že se styděl, nebo že se bál, ale Jonáš, slyšel jsem výklad, který se mi líbil, že Jonáš byl skvělý vlastenec a s ohledem na budoucnost svého národa, tak si přál, aby Pán Bůh z Nineve a celou s tou oblastí tam radši nějak zatočil, jo, jenom chraň Bůh, aby nečinili pokání a nepřežili do budoucna, jo. To znamená, že vlastně od Jonáše ten útěk, ta neochota zvěstovat dobrou zprávu o pokání byl vlastně projevem vlastenectví, protože to byl potenciální nepřítel tam. Ale nebudu se u toho zdržovat, jenom chci říct, jak Bůh miloval lidi, na kterých nebylo nic dobrého a o kterých v budoucnu vlastně mělo vzejít zlo, ale přesto Pán Bůh jim dává šanci. A možná klíčovým slovem celého Jonášova příběhu je slovo tvořivost. Dokázali byste si představit lepší způsob, jak Pán Bůh posílá proroka, který si připlave v břiše vedliby, že jo? Tam ho vysadí, teď Ninivani na to koukají, že jo, a jsou z toho tak šokovaní, že činí pokání a půst drží všichni od nemluvňat podobitek tam, jo. Prostě Pán Bůh je úžasný. Jaké způsoby volí, aby zvěstoval dobrou zprávou, k jakým lidem jde, co všechno je ochotný udělat. Já se z toho učím, když přemýšlím o Bohu. Pán Bůh miluje svět. Jestliže Pán Bůh stvořil svět ke svému obrazu, myslíte si, že ho bude nenávidět? Že ho bude snažit zničit, vyhladit? Víte, jsou dva způsoby pohledu na nevěřící lidi kolem nás. Buď v lidech budeme vidět zvrácenost, zlo, hřích, nenapravitelnost, padlé stvoření, anebo v nich budeme vidět Boží obraz. A přestože lidé jsou padlí v hříchu, tak přesto stále nesou Boží obraz. A pro ten Boží obraz je Bůh, který je stvořil, proto je miluje. A i my se na lidi můžeme dívat jako na stvoření, které nese Boží obraz. A to stojí za to, aby jsme měli rádi a aby jsme šli k ním. Já nevím, jestli spadáme víc do inkarnačního modelu nebo do reprezentačního modelu misie a já to nechám odborníkům a teologům, ale já hovořím o Boží lásce, o tom, že Bůh miluje své stvoření a chci říct, jestli, že chceme být pracovníky v církvi, pastory, misionáři a já nevím čím, musíme být naplněni touto láskou, musíme tento obraz a toto myšlení přijmout do našeho srdce. A jsou další místa, mohli bychom jenom u toho zdržet se celý večer, ale to nechci, jenom stručně zmíním, co třeba prorok Ozeáš. I tam Pán Bůh projevuje svoji tvořivost, jak zvěstovat milost a lásku lidem, kteří jsou hluboce, hluboce odpadlí a vězí v nejhorších hříších. 3.1. Hospodin mi řekl, jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak Hospodin miluje izraelské syny, i když se obracejí za jinými bohy a milují koláče z hroznů. Pán Bůh tady dává prorokovi prožít něco z toho, co cítí. Nestačí slova, ale zkušenost. Já si nedokážu představit, že by v dnešní době Pán Bůh něco takového řekl. Jestli se setkáte s někým, kdo prožívá podobné povolání jako Ozeáš, tak doufám, že nebude s naší církvem, ale přesto si doufám říct, že to je nesmírně silný příběh. Jo, jsou momenty, kdy Pán Bůh uvažuje asi tak tohle, na to nestačí slova, abys pochopil, co je v mém srdci. Zkus to. Zkus, co cítím. Udělej tohle a poznáš něco málo, co cítím. To je příběh, příklad Boží lásky. A mohli bychom vyprávět o dalších momentech, jak Pán Bůh má plán záchrany pro syrského Námana, jak Pán Bůh má nebo zachrání Rut Moabskou nebo nevěstku Rachab nebo další lidi ze Starého zákona. To jsou takové drobné zmínky, jak Bůh jednal s lidmi mimo smlouvu a já v tom vidím doklad Boží lásky a obraz toho, jaký Pán Bůh je. Ale přenesme se teď rychle do Nového zákona a podíváme se na to, jak Pán Ježíš jednal s lidmi a jak on miloval lidi a jak miloval svět. Začnu ze známého verše Jan 3.16. Tak Bůh miloval svět, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A víte, my někdy uvažujeme, děláme zkratky takové. Miloval, dal. Miloval svět, dal syna. Jako kdyby v Ježíšově případě nešlo nic jiného, než jenom o tu oběť na kříži. Ale Pán Ježíš žil uprostřed svého lidu a udělal spoustu skutků, a určitě jeho oběť na kříži je tím největším, o to tady jde. Ale já bych chtěl teď poukázat na věci, které byly předtím, které tomu předcházely. Protože on byl vyjádřením božství, on byl Bohem v těle, on vyjádřil otcovu lásku, otcovo myšlení a chci se na to podívat, jak to dělal a poukážu na několik momentů. V Lukášovi 19.41 čteme, že když se blížil k Jeruzalému, tak se zastavil nad městem a plakal. A možná zmínka jenom. Čteme evangelia, čteme tam takové verše, ale zkuste se někdy zastavit a přemýšlet nad tím, jaké byly jeho city k tomu městu. Co ho pohnulo? Jak přemýšlel? Co se ho dotklo? Plakali jste někdy nad našimi městy? Možná někteří z vás ano. Já nevím, možná jsem příliš natvrdlý nebo zatvrdlý, já nevím, jo, ale přemýšlel jsem o Pánu Ježíši, co se v jeho srdci odehrávalo. Musel tak milovat lidi, když viděl budoucnost, co je čeká, když viděl jejich situaci, v jaké se nachází. Víte, setkal jsem se s jedním takovým zajímavým postřehem, když Pán Ježíš měl svoje první vystoupení, první kázání v Nazaretě, tak četl, myslím, že to je Izajáš 62. kapitola, jak tam čte duch panovníka Hospodina nade mnou, jo, znáte ten verš, jo, a víte, jak to tam cituje. A je zajímavé, že Pán Ježíš končí slovy, tam verš 19 říká, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi, a čteme, pak zavřel knihu a posadil se. Jo. A kdybyste se zkusili podívat do Izajáše, do originálu, jak to znělo, jaká následuje další věta zatím? Vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Jaká je tam další věta? Soud. Jo. Ale Pán Ježíš už nečetl o soudu. Zavřel knihu. Před tím slovem soud zavřel knihu. Ne, že by nepřišel soudit, ale to je až další kapitola. Teď přišel zachránit. Teď přišel vysvobodit. Jo. Soud přijde na řadu. Na to je čas. Ale téma dneška je jiné. Lukáš 4.16, to jsem zmiňoval teď. Jo. Modlitba na kříži, to je také moment, který se mne nějak dotkl a oslovil mě, když se Pán Ježíš modlil, Otče, odpustím, žiť nevědí, co činí. Opět to známe a milionkrát jsme o tom slyšeli. Ale víte, když člověk v bolestech umírá, tak velice těžko bude dělat nějakou pózu, na něco si hrát nebo něco předstírat. Jo? To jsou momenty, kdy lidé většinou ze sebe vyplaví to nejhorší, co v nich je. Ale modlit se okamžik před smrti, aby Bůh vrahům odpustil, o něčem mě to svědčí. Ukazuje mě to na to, co bylo v jeho srdci a jaký on je. Když jsem si toto kázání chystal a pak jsem si ho po sobě přečetl, tak jsem z toho byl trošku zklamaný. Protože já mám v srdci asi něco, co chci říct. Jo, chci mluvit o Boží lásce. Ale zároveň jsem zjistil, jak je nemožné toto předat. Víte, něco máme, něco cítíme. Něco se nás dotklo, něco vnímáme. A když si to napíšete na papír a čtete si to po sobě, tak prostě já jsem z toho byl zklamaný. Říkal jsem si, to je to, co je ve mně. Tak mám jedinou naději, že Pán Bůh nám tady ty věci oživí. Že Pán Bůh sám nám ukáže skrze Ducha Svatého, že on je láska a tu lásku nás naplní. Ale pojďme teďka k veselejšímu příběhu. Víte, to je téma, které mám moc rád, a to je proměnění vody ve víno. Už jste o tom někdy kázali? Víte, tady ten zázrak mi nedá spát a přiznám se, že stále mu nerozumím. Dovolte několik myšlenek k tomu. Podle Janova evangelia jde o první znamení. V Káně Galilejské Ježíš učinil první znamení. Tak to Jan zapisuje. Víte, v poslední době jsem četl něco o tom, jak vznikají dobré filmy. Jak si režisér vybere scénář, potom ještě ve spolupráci s producentem se ten scénář ladí, upravuje, s dalšími odborníky, často na poslední chvíli přepisuje. Najímají se potom herci. Potom podle toho, jaký se najmou herci, tak ten scénář se ještě ladí, aby byl na míru šitý tím hercům. Tak často jenom kvůli hercům se ještě mění další dialogy a všechno. A četl jsem o případu, kdy v hlavní roli měl být muž a na poslední chvíli tam povolali ženu, tak ještě úplně na poslední chvíli to celé přepisovali. A tak já si představuju, jak Pán Ježíš ve spolupráci s Otcem připravoval svou pozemskou misi. Jo, to je fikce, já nevím samozřejmě, jak to bylo, ale představuju si, jak ty věci otec a syn probírali v nebi a možná tam stáli nějací andělé jako poradci a možná se tam odehrávala nějaká diskuze. Jo, zkusme si to představit. Jo. Představte si, že přišel první anděl a říká, musí to být silné a působivé, až uděláš první div, jo, aby si lidi získal hned na začátku. Jo. Pak přichází druhý anděl a říká, víte co? Já bych navrhoval na začátek tu scénu s tím vyhnáním kupců z chrámu. To se bude na začátek hodit, to je takové symbolické. Pak přichází další anděl, který říká, ne, mně se strašně líbí ta scéna, jak se hněváš na ty farizeje. To, jak tam říkáš o těch opílených hrobech. Víš, já si myslím, že je důležité hned na začátku nějak rozdat karty, aby se vědělo, kdo je kdo. A tak Pán Ježíš všechny ty rady tam zvažuje, a pak řekne trošku zamyšlen, víte co, myslím, že přijdu na svatbu do Káni a udělám jim tam pár hektolitrů dobrého vína. Jo. Tak jsem si řekl, jak prostě to je absurdní, zkuste nad tím přemýšlet jako nad úvodním obrazem celého dramatu. On přijde na svět a vyrobí lidem v malém, někde nějakém maloměstě, vyrobí prostě množství vína. Proč? Zkuste v tom hledat nějaké teologické poselství a určitě tam je, jo, nepopiratelně a řada myšlenek mě napadla. Ale já se na to dělám úplně jednoduše. Víte, existuje takové pravidlo, někdy se tomu říká Okamova břitva, možná jste to slyšeli, a tady ta Okamova břitva říká, že řešení, které je nejjednodušší, je nejpravděpodobnější. Jo, a tak jsem na to přemýšlel tady z toho úhlu pohledu. A tak mě napadlo, že Pán Ježíš prostě miloval svatby, miloval hostiny, miloval místa, kde lidem bylo dobře. Viděl dopředu, jaký trapas by to stálo ženicha. A protože měl rád lidi, tak jim prostě chtěl pomoct a spojil to se svým prvním zázrakem. To mě napadlo. Berte to jako můj názor. Četl jsem knihu od trošku kontroverzního autora, jmenuje se Brennan Manning, jo, je to katolík, ale má zajímavý názory. On v jedné své knize napsal, v současné církvi je snad jediný člověk ještě protivnější než prorok zkázy. Je to prorok radosti. A tak jsem si řekl, že Pán Ježíš někdy dělal takové věci. Prostě tím, jak se uměl radovat, jak byl s lidmi, jak překvapivě někdy reagoval. Když to čteme v evangelích, je to v evangelích. Ale zkusme si promítnout takový postoj jako základ pro naši službu. Nějak nám to nesedne. Přesto Pán Ježíš takový byl a já nad tím přemýšlím. A chtěl bych se někdy osvobodit od všech předsudků a od té nezdravé tradice a chtěl bych, abychom byli naplněni Duchem Kristovým a jeho povahou tak, jak skutečně je. Abychom dokázali vyhmátnout a vnímat, jak on vidí dnešní společnost. Jak on mi dnes jednal. Boží láska v naší službě. Jak my projevujeme lidem lásku? Víte, určitě je pravda, že postoj k lidem, abychom my stáli v lásce, není to automatické, není to jednoduché. Bible sama rozeznává různě stupně lásky. Například apoštol Petr mluví o lásce nebo o bratrské náklonosti. To je druhý list Petrů v první kapitole, že je bratrská náklonost, to je ta šestá cnost a pak je láska agapé, to je ta sedmá cnost. A člověk to musí růst. Ono možná není tak těžké mít rád lidi v dobrém sboru, v dobrém obecenství, ale mít rád všechny lidi i ve špatném sboru, to je trochu umění. Takže je potřeba v tom růst. Ale přesto si myslím a věřím tomu, že poznání lásky, růst v lásce je skutečně základem pro naši službu. Já si vybavuji apoštola Petra, který po tom svém selhání, jak zapřel Ježíše, stojí před ním a Pán Ježíš mu třikrát klade otázku: Petře, miluješ mě? Miluješ mě víc než ti to? A těžko si dokážeme představit, jak Petrovi bylo. Jak říká: ale pane, ty víš, jak to je, co já ti budu říkat, ty víš, jak to je. A Pán Ježíš mu nedá pokoj a třikrát se ho ptá. A tak nám to něco také o tom prozrazuje. Ježíš nás miluje navzdory našim selháním, ale očekává, že my budeme mít rádi jeho, že budeme naplněni jeho dobrotou a milostí. A on říká: jestliže toto v sobě máš, pak běž a pas moje ovce. Jestli jsi pochopil tuto lekci, jestli jsi uvěřil, že já tě mám rád, pak jsi kompetentní, aby si vedl druhé lidi. To se musíme naučit. Víte, někdo jednou napsal, že dřív, než budeme volat haleluja, tak se musíme naučit volat: Bože, buď milostiv mě hříšnému. A já myslím, že Petr se to naučil. A jestli jsme touto zkušeností prošli a víme, co to je selhání a hloubka jeho milosti a odpuštění, hloubka jeho lásky, pak jsme kompetentní, aby jsme sloužili druhým lidem. Toto by mělo určovat naši službu. Podle čeho vybíráme naše spolupracovníky? Podle čeho stavíme staršostva, týmy? Já věřím, že se určitě modlíme, ale velice často se díváme také na kompetence, schopnosti, jaké ti lidé mají. Ale díváme se také na schopnost vycházet s lidmi, schopnost mít rád druhé. Možná všude to není potřeba. Ale jsou služby a jsou role a myslím si, že každý starší by měl v těchto věcech být zralý. Měl by milovat lidi a být schopný s nimi vycházet. Brennan Manning, ještě jednou jeho citát, napsal: křesťanství to není etický kodex, ale je to milostná záležitost. A překročím teď k druhému bodu a řeknu pár slov o tom, že láska je základem osobního života. Víte, už před lety jsem si napsal takové kázání, už je to možná 10 let, a já jsem to tenkrát nazval: je křesťanství vztah anebo výkon? Protože jsem měl obavu z toho, jak víc a víc kolem sebe vidím takové aktivistické křesťanství, spočívající v tom dělat akce, dělat programy, a jak víc a víc vytváří nebo vytrácí takový ten niterný rozměr, který spočívá v osobní zkušenosti, v tom, že prožiju Boží přítomnost a rozvím svůj vztah s Bohem. Tak jsem o tom mluvil a čas od času se k tomu vracím. Já osobně si myslím, že křesťanství je vztah, ale z toho vztahu vyrůstá výkon, vyrůstá služba, vyrůstá nějaká práce. To není buď a nebo. Ale činnost, jakou děláme, tak musí být zasazena ve vztahu. První Janův 4:10 Jan píše, v tom je láska, ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás. V tom poznání musíme stát. Poznání Boží lásky má spoustu praktických aspektů. Víte, v jedné anketě se ptali lidí, možná jste to také četli, kdybyste měli možnost žít život ještě jednou, co byste na svém životě změnili? Pokud neznáte odpověď, zkuste chvilku přemýšlet, co byste v životě dělali jinak, kdybyste měli možnost život prožít ještě jednou. Tam zazněla řada různých odpovědí, ale jedna odpověď, která se velice často opakovala, tak zněla, víc bych riskoval, méně bych se bál, víc bych šel dopředu, víc velkých věcí bych dělal, víc bych důvěřoval, možná nevěřící lidé řeknou sobě, my bychom řekli Bohu. Ale já vidím, jak často jsou lidé, i křesťané, ovládání strachem. Kolik úzkosti v sobě máme. A nám, pastorům, se o tom těžko mluví, protože my musíme být vzorem, že jo? My žádný strach nemáme. My ostatním pomáháme, aby od toho byli osvobozeni. Ale já vím, že často opak je pravdou. Kolik lidí je ovládáno a svíráno strachem, ale co říká Boží slovo? V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale moje zkušenost je, že když přijdu v modlitbě před Boží tvář, a teď nemyslím takové ty rychlo modlitby, ale skutečné modlitby, kdy cítíme, že stojíme před Bohem, jak ten strach se rozpouští, rozplývá, jak zjišťujeme, že se nemusíme bát, že můžeme důvěřovat, že věci jsou tak snadné, tak jednoduché. V tom se musíme učit zůstávat a stát, to musíme v sobě držet. A pak to můžeme přinášet dalším lidem. Ale tím základem, tou půdou toho, ze které to vyrůstá, je Boží lásk. Poznávání Boží lásky. Boží láska je otázka osobní zkušenosti. Víte, řekl jsem, že budu mluvit k pastorům po 20 letech. A já chci znova říct, že práce v církvi je těžká. Někomu z nás se daří lépe, někomu se daří hůře, někomu zbor roste, někomu roste méně. Někdo možná ztrácí lidi. Sloužit 20 let a mnoho let z toho třeba zažívat ne takové úspěchy, jaké jsme si na začátku přáli, to není snadné. Nebo otravovat se 20 let s lidma, kteří nám třeba pijí krev. To nejsou snadné věci. Je velice časté, že pastoři trpí různými symptomy vyhoření a já se s tím setkávám. Když tak s některými z vás mluvím, tak jsou někteří v naší církvi, kteří jsou na hranici a někteří možná za hranicí toho, co nazýváme vyhořením. Já bych se na toto téma chtěl víc zaměřit v květnové pastorálce, tam bych si chtěl připravit slovo přímo na toto téma, ale už dnes chci říct, že určitou prevencí v toho je nikdy nestratit takový ten nadhled, který má základ v obecenství s živým Bohem, v prožívání jeho lásky. V tom, že jsem s ním, že slyším jeho hlas, že denně můžu prožívat, že to, co se děje, není náhoda, že jsem se někde nestratil, nezbloudil jsem, ale on je stále se mnou, miluje mě a říká v pohodě, já vím, že teď to máš těžký, ale stále jsem s tebou, neboj se, dopadne to dobře. Tento hlas si musíme udržet. A když to ztratíme, tak co se potom může stát? Stanou se z nás cynici třeba, nebo lidé, kteří budou si stříhat metr, kdy půjdou do důchodu, až to všechno skončí. Jo? Prostě takové věci, to se může stát. Nebuďme takovými lidmi. Nemusí nás potkat vyhoření. Nemusíme se nechat ve službě znechutit, i když to nejde všechno dobře, jak bychom si přáli. Základ je Boží láska. Nesmíme ztratit. Buďme vnímaví na Ducha Svatého. Duch Svatý je duchem povzbuzení. Mně se líbí, jak je napsáno v apoštolských skutcích 9:31, shromáždění nebo církvím v celém Judsku, Galileji a Samaří, špatně jsem to přečet, shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se. Chodila v Pánově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého a tak zrůstal jejich počet. Vidíte tady souvislost, Duch Svatý povzbuzoval církve a církve rostly. My potřebujeme povzbuzování Ducha Svatého. To můžou být lidské dary, lidé, kteří mají dar povzbuzování, ale to může být i přímo Duch Svatý, který přichází a skrze prorocké slovo povzbuzuje. Já miluju prorockou službu. Miluju, když k nám přijdou proroci a člověk, který vás nezná, v životě vás neviděl a řekne něco, co vám zapadne přímo do situace a vy víte, že Bůh je s vámi. A nebo když k nám Pán Bůh mluví. Víte, já nejsem člověkem, ke kterému Pán Bůh mluvil denně. Ale čas od času mám takové navštívení a nejčastěji ve snu mi Pán Bůh řekne něco, co v té situaci jsem přesně potřeboval slyšet. Jo. Možná to taky znáte a já vám chci říct, nikdy to nestraťte. Já si pamatuju, to jsem byl ještě ve Varnsdorfu a taky jsem se nějak cítil unavený z té práce. A jednou v noci jsem měl sen a zdálo se mi, jak kopu obrovskou jámu na zahradě a v tu chvíli už měla nějaké 3x3x2 metry, jo, prostě obrovská jáma, ztrácel jsem se v tom, jo, a nejenom v tom snu, v rohu té veliké jámy, jako kdybych tam kopal nějaký bazén, prostě vytryskl pramen vody a ta jáma se začala plnit vodou a ta voda pomalu stoupala. A ráno jsem se probudil a měl jsem takový prostě pocit, že to všechno má smysl. Jo. I když ta práce někdy těžká, když nevidíme výsledky, když si myslíme, že pořád kopeme, má to smysl. Jo. Po tom snu nepřišlo naraz probuzení. Vlastně se nestalo až tak nic velkého. Jo. Ale já jsem věděl, že to má smysl. A že naše práce bude odměněna. Jo. Ale mluvím o tom, abychom byli otevřeni tomu vztahu s Duchem Svatým, protože on přichází se svými povzbuzeními. On přichází s tím slovem, kdy říká, jsem s tebou, neboj se, nezabloudil jsi, nestratil jsi se. Jsem s tebou, vím o tobě. To potřebujeme slyšet. Pro naše vlastní duševně duchovní zdraví, ale i pro sbory, které vedeme. Boží láska je otázka zjevení. Nestačí si o tom přečíst. Ale tak, jako apoštol Pavel se modlil, aby nám to Bůh zjevil, tak i my potřebujeme pomoc Ducha Svatého, aby jsme měli toto zjevení. Znáte určitě druhou modlitbu z listu Efeským 3.14 a dále, kde Pavel se modlí, a to nebudu číst celé, jenom aby Kristus přebýval skrze víru v našich srdcích, abychom byli zakořeněni a zakotveni v lásce a tak dále. Ale to musí Pán Bůh s tím přijít a musí to zjevit. A když nám to zjeví, my to potom můžeme přinášet dalším lidem. A s tím se pojí otázka, co lidem kážeme. Co je hlavním předmětem, důrazem našich kázání. Je to zvěst o Boží lásce? Je to povzbuzení? Chodí lidi do našich zborů rádi? Odchází povzbuzení? Záleží, jestli my sami jsme povzbuzeni. A jestli to povzbuzení předáváme dál. A proto je tak důležité, aby jsme byli zakotveni v Boží lásce. A ještě jedno slovo k pastorům po 20 letech. Otázka obnovy. Jak často se potřebujeme, nebo stále se potřebujeme vnitřně obnovovat. Protože něco prožít s Bohem, nějak poznat jeho plán, být zachráněn, spasen, to neznamená, že si to až do důchodu zachováme. Ale víme, jak ten vliv té duchovní eroze, jak se na nás podepisuje, a my se musíme stále obnovovat. A písmo na mnoha místech hovoří, a apoštol Pavel hovoří o tom, že se musíme na každý den znovu obnovovat. A je to tak. V knize Zjevení ve 2. kapitole, tam je poselství těm 7 zborům a v listu do Efezu Pán Ježíš říká slova, znám tvé skutky, tvou námahu, vytrvalost, všechny ty věci, a nakonec říká, ale to mám proti tobě, že jsi opustil tu první lásku. A tady máme něco, na čem je potřeba se vážně zamyslet, protože je tady sbor, který nese všechny znaky zdravého fungujícího sboru. Nasazení, činnost, aktivity, dokonce duchovní rozeznání, vytrvalost, únavou prošli, všechno možné. Ale je tam něco, co lidské oko nezahlédne, ale oko proroka, nebo tedy Pán Ježíš to vidí a skrze proroka to předává a říká, to, co konáš, už není až tak postavené v lásce. Už je to víc mechanicky. Kdo z lidí by si dovolil tady to říct? Ve sboru, který funguje, kde všechno běží. Ale to jsou první známky té duchovní eroze, kdy už věci děláme mechanicky. Kdy už nepřemýšlíme nad tím, že ty lidi máme rádi a chceme proti něco udělat. Kdy už sami neprožíváme, co to znamená být Božím dítětem. Přemýšlejme nad těmi věcmi a my potřebujeme v životě mít ten proces duchovní obnovy. Možná si vzpomenete, před rokem jsme na tomto místě měli pastorálku, kde byl služebník z Jižní Afriky a v tom svém poselství měl k nám takovou výzvu na takový 21-denní závazek být v modlitbách před Bohem nebo dát si takový čas 21 dní očekávání na Hospodina. A já vím, já jsem s některými z vás mluvil a vím, že jste ten závazek přijali a slyšel jsem i svědectví, co vám to do života dalo. A já jsem to tenkrát také přijal a také jsem si dal takových speciálních 21 dní očekávání na Boha a také mi něco dalo do života, ale chci to vyslovit, jestli není čas na druhé kolo. Možná někteří z nás to potřebují. Dát si speciální čas obnovy. Říct, Pane Ježíši, mám pocit, že něco ztrácím. Chtěl bych tě znovu nalézt. A nemusí to být 21 dní. Může to být 14 dní. A nebo já mám rád 52 dní. To je jako správné biblické číslo, protože Nehemiáš postavil brány kolem Jeruzaléma za 52 dní. A proto když já se snažím v životě něco změnit, tak si vždycky nastavuji takový limit 52 dní, protože to je čas, za který se dá něco vybudovat. Jo, není to ani dlouhé, ani krátké, je to 40 a 12, ale nechci zabíhat do nějaké numerologie, ale prostě to záleží na vás. Ta pointa je čas obnovy. Přemýšlejte nad tím. A poslední bod kázání je, Boží láska je základem církve, základem našich sborů. Teď četl jsem nedávno knihu jednoho známého českého psychiatra, jmenuje se Cyril Heschel, je to velice takový vzdělaný člověk, nevěřící, ale některé myšlenky byly zajímavé a pan doktor Heschel napsal, jsou lidé, kteří jsou nevzdělaní, ale třeba bych si je zvolil i za prezidenta. A nebo bych dal na jejich názor a na jejich radu. Jsou to lidé, kteří vytváří hodnoty. A tak jsem si řekl, kdo jsou to lidé, kteří vytváří hodnoty. Nemáme to být náhodou my, pastoři, služebníci v církvi? Nemáme my určovat, co je důležité, co je méně důležité, co bude tím hlavním důrazem? Nemáme vytvářet hodnoty? Víte, vzdělání je důležitá věc, ale z perspektivy tohoto pána je víc než vzdělanost formulovat a přinášet hodnoty do společenství lidí. Tak mě to zaujalo. Když navštívíte nějaký sbor a setrváváte tam delší dobu, tak zjistíte, jaké hodnoty jsou toho sboru. Na co se tam klade největší důraz? Jsou to precizní chvály? Nebo dochvilnost v začátcích, nezačínáme ani o minutu později? A nebo dobré oblečení? A nebo lidé vodí stále nějaké své známé a nové lidi do sboru? Co je tou největší hodnotou? A nebo ať tam přijde kdokoliv nový, tak vždycky se mu někdo věnuje a projeví zájem o hosty. Co je tou hodnotou? Zkuste přemýšlet, co je hodnotou vašeho sboru. A jenom chci zdůraznit, že hodnota není něco, co bychom si přáli. Hodnota nemusí být nutně to, co si napíšeme na webovky. Ale hodnota je to, co děláme a to, co zjistí i nezávislý pozorovatel. To, co je skutečně důležité a to, co se projevuje. A jsme to my, kteří máme tyto hodnoty určovat. Co takhle třeba láska, vztah druhým? Je to dobrá hodnota? Jaká byla první církev? Já myslím, že ten důraz na vztahy tam byl. Přestože první církev nebyla dokonalá, nemůžeme si ji idealizovat a řešila se tam spousta hrozných věcí, tak ti lidé se měli rádi. Skutky 2.47 chválili Boha, byli všemu lidu milí. To je jiný obraz, než jsme viděli tady na těch statistikách, že jo, všemu lidu, to není 25%. Jo, možná 90%, když bude čten farizeje třeba. Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Ta hodnota na vztahy tak se projevila v tom, že ta církev rostla. A nebo 1. Tesalonicenským 4.9. O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás naučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. To je taky zajímavý. O lásce není potřeba kázat. To tady Pán Bůh dělá sám, to každý vidí. Budu kázat třeba o druhém příchodu Ježíše, ale láska, to je vyřešený téma. To je krásný, kdyby to takhle fungovalo dnes. Víte, John Bevere, to je skvělý učitel, napsal mimo jiné také knihu o Duchu svatém, možná ji máte a rozdávala se v naší zemi. A on v jednom tom svém vyučování rozlišuje mezi pojmy Boží přítomnost a atmosféra. A je zajímavé, že on říká, že ne všude, kde je skvělá atmosféra, musí být Boží přítomnost. A ne všude, kde je Boží přítomnost, musí být skvělá atmosféra. A tak jsem na tím trochu přemýšlel. Říkal jsem si, a i vlastně John Bever to jako říká, že dneska se velký důraz klade na atmosféru, ale už ne na tolik Boží přítomnost. A já myslím, že to není buď a nebo. Já si dokážu představit sbor, kde je skvělá atmosféra, ale není tam Boží přítomnost, že atmosféra se dá vytvořit, že jo, světla, kouř, chvály, charismatický vedoucí shromáždění, všechno se dá udělat, jo. Ale může to být i obráceně. Můžeme přijít do sboru, kam se lidé bojí v neděli přijít, aby Duch svatý nezjevil jejich hříchy, ale chybí tam atmosféra milosrdenství, lásky, přijetí, zájmu. Jo. Ale co takhle sbor, kde je i dobrá atmosféra, i Boží přítomnost. Sbor, kam lidé chodí rádi, je sbor, kde je Bůh. Víte, já jsem si kladl otázku, čím Pán Ježíš přitahoval lidi. V čem bylo to tajemství, proč za ním lidé chodili. A teď nemyslím zázraky. Stačí udělat zázrak a měl o popularitu postaráno, ale on ty zázraky spíš měl tendenci před lidma skrývat, než aby je stavil na odiv. Čím přitáhl lidi, jako byli chlapi Petr, Jakub a Jan, tvrdí ošlehaní galilejští rybáři, jedno dnes balili sítě a šli za Ježíšem. Co je přesvědčilo? Čím přesvědčil Petra, že zanechal doma manželku a svý děti a šel za Ježíšem? Čím přesvědčil vrchního celníka Zachea, aby splatil škody, které napáchal a šel za ním? Čím přesvědčil Matouše, aby opustil lukrativní živnost a následoval jej? Jak přesvědčil ostatní celníky, prostitutky a podobnou společnost, aby jej zvali na hostiny? Jak přesvědčil Marii, aby rozbila tu nádobu nardové masti a vylila ji na něj? Jak to dělal? Bylo to správné učení, které způsobilo, že prostitutky ho obdivovali? Byl to smysl pro spravedlnost, který nadchl zloděje? Já opět použiju Okamovu břitvu. Možná těm lidem bylo s Ježíšem dobře. Prostě se cítili dobře v jeho přítomnosti. Neodsoudili. Něco jim nabídl. Pozdvihli je ze špíny bláta. Dal jim šanci. Byl svatý, ale ne tak jako farizeové. Ti lidé se víc cítili lidmi. Bylo jim dobře v jejich přítomnosti. S Ježíšem byla i skvělá atmosféra, i Boží přítomnost. Přemýšlejme nad tím. Já myslím, vnést toto do našich sborů, to by znamenalo revoluci. Nepodceňujeme atmosféru. Ono se těžko popisuje, co to atmosféra je, ale lidé to cítí. Lidé se můžou cítit přijati nebo odmítnuti. Můžou se cítit pod drobnohledem, kontrolou. Můžou se cítit nehodní. Nebo se můžou cítit milováni. Potřebujeme i atmosféru, lásky a přijetí. Potřebujeme i Boží přítomnost. Víte, ve světě je tolik negativismu. Stačí se podívat na každodenní zprávy, co všechno se řeší, jaká politická témata jsou na stole. A nejhorší, když ten negativismus se potom přenáší i do církve. Pořád něco řešíme, co je špatně, co se nesmí, co je správné. Nemůžeme se jako církev vzepřít tomu duchu negativismu a vytvořit něco lepšího, milejšího, příjemnějšího. Snadno se to říká, kdybych já věděl, jak na to. Ale Ježíš to měl a první církev to měla a častokrát tam, kde Bůh jednal, tam to bylo, dokud to lidé nestratili. Někdo si možná řekne, a kde je v tom všem pokání? Víte, my strašně rádi slyšíme o pokání, a když se káže příliš evangelium milosti, tak někdy nám to pokání chybí. Je zajímavé vidět, že lidé, když se setkali s takovýmto Ježíšem, tak stejně činili pokání. Když se Petr setkal s Ježíšem, tak říkal, pane, odejdi ode mě. Víš, ty a já nemůžu být tvojí blízkosti. Prostě lidé nějak poznali tu svatost v něm a reagovali na to. Petr to poznal. Hříšná žena v Ježíšově blízkosti poznala to. Ale Ježíšova svatost nespůsobila, že ta žena od něj utekla. Ale způsobila, že dala to nejcennější, co měla a rozbila tu nádobu z mastí. Zacheus. Víte, co znamenají peníze pro takového celníka? Já si myslím, že během té večeře, kterou s ním Ježíš měl, tak mu nekázal o pokání. Ale přesto Zacheus pokání činil. A tak to je přesně to, co je napsáno v Římanům 2.4. Pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovivosti a trpělivosti a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání. Rádi vedeme lidi k pokání, ale spíš takovým tím metrem a vztyčeným ukazováčkem. ale Boží dobrota je zrovna tak mocným, ne-li mocnějším nástrojem, jak vést lidi k pokání. Kéž nám tady to Pán Bůh dá. Já už se blížím k závěru, ale chtěl bych říct ještě jedno tajemství. Víte, před lety jsem si připravoval kázání na téma, co zarmucuje Ducha Svatého, a zjistil jsem jednu věc. Výraz zarmoutit Ducha Svatého je v Bibli použit takto, jak to říkám, jenom jednou, a je to v Efeským 4. A když jsem tenkrát studoval celou tu pasáž, celý ten oddíl, já to nebudu číst, to si můžete přečíst sami doma, tak jsem zjistil, že vlastně ten výraz zarmoutit Ducha Svatého je napsán v kontextu mezilidských vztahů, jo, kde Pavel píše všechny ty věci, co se ve společenství má dělat, co se nemá dělat. Jo, a vlastně tam líčí mezilidské vztahy ve sboru a v tom uprostřed je napsáno a nezarmucujte Ducha Svatého. A tak obecně řečeno, Ducha Svatého může zarmoutit jakýkoliv hřích, o tom nepochybujeme. Ale bychom měli uvažovat exegeticky, tak ten jediný jasný, explicitní výrok o zarmoucení Ducha Svatého se týká hříchu proti druhým lidem, proti vztahu mezi lidmi. A já myslím, že to je něco vážného. Je to něco, co vypovídá o tom, jak je důležité mít tu správnou atmosféru ve sboru. To, jak se k sobě máme. To, jestli je tam láska, nebo co tam vlastně vládne. Jestliže Pán Ježíš dal církvi lásku jako první a hlavní přikázání, tak já myslím, že je důležité se toho držet. Snažit se, aby to hlavní zůstalo tím hlavním, jo, jak někdo jednou řekl. Co říct závěrem? Víte, mluvit o lásce je nebezpečné. Je to tak zprofanované a zneužité slovo, že těžko se mi přistupuje tady k tomu kázání. Ale přesto je to klíčové slovo, klíčový pojem. A je to něco, s čím se musíme vypořádat. Buď v našich životech je, anebo není. V našem poselství druhým lidem je, anebo není. V důsledku v našich sborech je, anebo není. Nevím, jak to zpracovat prakticky, ale hledejme jeho přítomnost. Hledejme přítomnost Ducha Svatého, hledejme oslovení Duchem Svatým. Hledejme jeho hlas, hledejme tu obnovu, tam, kde láska chybí, kde se vytrácí, aby mohla přijít mezi nás. Je to něco, co je skutečně klíčové a co určuje úspěch anebo neúspěch naší služby, potažmo celé naší církve. Amen.